izan ere Hondarribian 2012tik igo ez diren udal tasa eta zerga gehiengoa duen udal gobernuak 3/4 igoko bitu eta Eusko Alderdi Jeltzaleak gogor kritikatu du abotsanitz eta Euskal Herria Bilduren gobernuak hartutako erabakia KPI-aren gainetik inpostuak igotzea eta diotenez talde politikoei azalpen gutxi emanda tasen igoeren horren zergatia ulertzeko. Irunen aldiz ezer gutxi izango dute gaur Irungo udalbatzan berez eztabaidatzeko. Irun etxebizitza gune tenkatua izendatzeko Eusko Jaurlaritzari luzatu beharreko eskaera dekretu bidez onartu du udal gobernuak 2 egun lehenago udalbatzan onartuko zutela iragarri bazuten ere eta 2025eko udal tasa eta zergen ordenantzari dagokionez Alderdi Sozialistak eta Euskal Herria Bilduk akordioa lortu dute. Sozialistek 4/4 txiruko igoera orokorra proposatzen zuten bitartean EH Bilduk gehienez ere 3/4 galde egiten zuen eta bien arteko negoziazioari esker jatorrizko proposamena hobetu egin delakoan dago koalizioa bertzalea. Irunen zerga eta tasa bilketa bidezkoagoa izateko sistema adostea lortu dutela diote eta inpostuen igoera azkenik 3/9 mugatu dutela. Horrez gain 2025 urtean progresibitatea ezarriko da Irungo udal tasa eta zergetan modu mailakatuan eta herritarrek egin beharreko kudeak eta burokratikoak murrizteko helburuarekin ere Irungo udalak desburokratizazioan aurrera egiteko adostasuna ere sinatu dute bi alderdiek. Euskal Herria Bilduk dioenez, akordio politikoa bada ere, herritarren bizitzak errazteko lan egiteko konpromisoarekin bat datorrela akordioa. Hortaz gain, Txintzerren 2025. Urteko tasak akordio honetatik kanpo gelditu dira, gogoratu dagoeneko Txintzerrek urrengo urteko hondakinen eta uraren tasen 1/5 igoera onartu zuela, baina kasu hortan Euskal Herria Bilduk ez zuen proposamena babestu. Eta puntu garrantzitsuenak aldez aurretik, beraz dekretuz ala akordio politikoetan adostuta, Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotzien kargu hartzea izango da gaur, udalbatzaren punturik esanguratsuenetakoa. Maria Teresa Cortina Crespo, Carlos Santiago Martín Oronoz eta Irene Kastezubi Arellano Jeltzalek zinegotzi kargu hartuko baitute, gogoratu urriaren 8ko ezohiko udalbatzan Xabir Iridoi, Jose Enrique Kortxon eta Urkiri Salaberriak uko egin eta behin hauteskunde batzorde zentralak aldaketa ontzat emanda esan bezala bat tramite kontua da, baina udalbatza berrituko dute 3 postu hoiekin. Eta aipatu dugun bezala, dekretu bidez, baina etxe bizitza arazo larriari erantzun bizkorragoa eman nahi dio orain Irungo udalak gaurko udalbatzan onartu beharra zutena 2 egun lehenago dekretuz onartu du udal gobernu sozialistak, hau da Eusko Jaurlaritzak onartu beharko duen Irun etxe bizitza gune tentsionatu edo tenkatua izendatzeko eskaera, hauxe aipatzen zigun atzo Cristina Laborda Irungo alkateak.
Junta de Gobierno local, aprobamos la petición para declarar Irún como municipio de zona...
Etxe bizitza duin bat eskuratzea irundarren kezka undienetako dela ohartuta.
Existen es el acceso a la vivienda y desde luego el Ayuntamiento de Irún ha asumido como propio esa problemática que es común, que claramente supera...
Eta udalak arduraz jokatu eta prozesua albezain beste azkartza erabaki duela erabakia hartuta.
Institución, tenemos la total y absoluta responsabilidad de asegurar que nuestros ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a una vivienda y el acceso a un desarrollo de una vida...
Hortaz ez da udalbatzatik pasa beharko eta Euskal Jaurlaritzak onartu beharko badu ere, horeretan egin zuen bezala, Irun ere gune tentsionatua izendatu bezain pronto 3 urteko ekintza plana aurrera eraman ahal izango du Irungo udala, gau bai udalbatzak onartu edo adostu beharko duela, Irunbik egindako diagnostikoan oinarritutako beharrei erantzuteko neurriak jasotzen bituen, enean hala ere, Cristina Laborda alkateak iragarri du neurri guztien artean garrantzitsuena, mila etxe bizitza berri eraikitzearen ideia edo proiektua dela.
Para revertir la situación y mejorar la situación en nuestro municipio de construir un parque de vivienda de alquiler importante. Nosotros tenemos en números grandes, no llega casi 1000 viviendas de protección oficial.
Gaur egun 1978 etxe bizitza publiko daude.
Una tensionada va unida a un plan de acción.
Eta gune tensionatu izendatzearekin batera, ekintza plana, asmo handiko ekintza plana aurreikusten du Irungo udalak.
El poder poner y poder trabajar, esto será una segunda fase junto con el gobierno vasco.
Betieri Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean, baina helburua da lokairu sozialeko etxe bizitza parke egokia. Lortzea 3 urteko epean, 1000 etxe bizitza publiko berri eraikitzea alegia.
Veamos, es el poner en marcha a lo largo de los próximos 3 años, que es lo que marca la ley en relación a las zonas tensionadas, un parque de casi 1000 viviendas de protección más.
Irungo alkateak argitu duenez, gune tenkatua izendatu alizateko bi baldintza bete behar ziren legez, azken bost urtetan alokairuaren prezioa 117 igo izana, Irunen 118 terdia garestitu da, aldi berean etxe bizitzaren karga familien diruiturrien 130 gainditzea, eta hortan ere, irundarren kasuan 112koa da, beraz baldintzak betetzen biren, ez udal gobernuak, ba, prozesua azkartzea erabaki du, gogoratu 2015az geroztik, etxe bizitzaren prezioa Irunen 142 garestitu egin dela. Eta bestelako deialdietan oroitaraziko dugu Balazta Bidasoko biziketaren aldeko elkarteak bihar Balazta eguna ospatuko duela larre handin, xetasunak emango bizkizugu horren berri urrengo berri saietan, eta Hendaian Rezikla Arte elkarteak ere ba berziklatzearen eguna ere ospatuko duela, edo festa hau azaroren 9an izango da, eta xetasunak ere bilduko bizkizuegu. Baina astebururako gogoratu Donibane Lohitzune Hondarribia maratoi erdirako dortsal guztiak agortuta gaur goizean aurkeztuko dutela berez lasterketa, igandean ospatuko da 25. edizioa Ibai Argote antolatzaileetariko bat da.
Igande hontan Donibane Lohitzune Hondarribia lasterketa ospatuko dugu. Gure 25. edizioa izango da, eta 3000 korrikalari egongo dira irteera puntuan. Kopuru hau gure errekorra da, eta inoiz baino lehenago agortu zian dortxalak abuztuan. Proba 10:00 hasiko da Donibanetikan, Folk Plazan. Eta bukaera Hondarribian izango da, beti bezala, kale nagusian. Lehenengo korrikalariak 11 kaldera espero dugu Hondarribira jetzia, eta 12:00 izango da premio banaketa. Espero dugu egun ederra eta zoragarria izatea, eta korrikalariak ibilbideaz eta egunaz disfrutatzea.
Ara, beraz, ba, irudi politak gusten bituen lasterketa, gogoratu Arma Plazan amaitzen dela, Hondarribiko udala jakinarazi du, Bernat Etxepare eta Sabin Aranan aparkatzea debekatuko dela, Donibanera eramango bituzten autobusentzat tokia uzteko, Egiluze ikastetxearen inguruan larrialdi eta antolatzaileentzat espazioa gorde egingo da, eta Zumardian ere ezin izango dela aparkatu, esan bezala hori bihar bertan, justu bai gandera begira, iriko sarrerako eta irterako zirkulazioa kosta kaletik izango da, hori lasterketaren bitartean, eta aireportura heltzeko berez ez da arazorik egongo antolakuntzarekin batera, ba, sarbidea bermatuko baitute portu auzoko irterako trafikoa San Kristobaletik, Iturri Berriko biribigunetik eta Santa Engrazitik ere egingo da. Eta hori Donibane Hondarribia izango bada igandean, gogoratu bestalde, Sportmundik antolatuta azaroren lehenean hori bezala Beñat Eltzoren omen ezko lasterketa ere bueltan dela, hau azaroren lehenean izango da, gogoratu Hondarribiko kirol kaiatik, abiatzen dela, talaia bidetik, oinez, ala korrika egin daiteke eta izen emateak irekiak dituzutela kirolprobak.com webgunean. Eta kirolari ere, lotuta Bidasoa Irunek Errumanian galdu eta gero, garaipenaren bidera itzuli nahi du lehen bailen, eta zero beto, Artalekun egindako denboraldi hasiera aldrebesa bideratuz baino. Frigorifikos Morrazo talde errezibitzen dute bihar larunbatarekin, eta talde korapilatxua izan ohi dela aitortu digu Gorka Nieto jokalariak.
Bueno, partido zai esango da, gure momentua ez da raza, ligan pausu bat horrera egin behar dugu, eta haiek momentu gozoa idira bizitzen, eta oso maila ona ematen, eta bueno, esan duzu moduan, beti Kangasen kontra hau komentatzen dugu, haiek Artalekun presiorik gabe jolasten dute, baina irabazteko grina horrekin, eta bueno, gure maila eman behar dugu, gure jokoa inposatu, eta bi puntuak eraman behar ditugu etxea alde moduan.
Ara, beraz, Asobal ligan 6. postuan, aurkitzen da Bidasoa Irun 7 punturekin, eta 2. saikatua Granollersen gandik 2 puntura. Gogoratu atxebenik hartu gabe, asteartean EHF Europa Ligako partida jokatuko butela Artalekun, Konstantza talde errumaniarraren aurka. Real Unionek bere partetik Tarragonako Nastiken bisita jasoko du galen bihar, 3:30, azkena 12 puntuetatik 2 besterik ez ditu eskuratu talde txuribeltzak, eta denboraldi hasiera bikaina osatu ondoren, azken partiden ondorioz 8. postuan da. Biharko areriotik 2 puntura, beraz, goiko postuen leian jarraitu nahi baldin badute, Irunaka batzen hasi beharko dute Mikel Llorenteren mutilek lehenbailehen, lehen itzordua, esandakoa bihar galen atxaldeko 3:00.